mga isyong inalam.
Federalism like
that. Magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Martes, 23 ng Mayo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, hagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Ang oras ay 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na mga balita para sa araw na ito.
Tos ang bagong cluster system sa kanyang gabinete.
Paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa bansa ay pinagbawal na.
Panukalang batas na nagdadagdag sa bilang ng mga protected areas sa bansa inaprubahan ng Senado.
Panukalang batas sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility pagbobotohan sa lower house.
Broadcaster Tina Monzon Palma gagawaran ng UP Gawad Laridel.
Groundbreaking para sa UPLB Professional School for Agriculture and the Environment, Idinaos.
Narito ang detalye ng mga balita. Ipinag-utos si Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo ang bisa ng Executive Order o EO number 24 na nagre-reorganisa ng cluster system sa kanyang gabinete. Binuo ng EO ang bagong infrastructure cluster at participatory governance cluster sa cabinet cluster system. Titiyakin ng infrastructure cluster na mapatupad ang mga infrastructure development programs ng pamahalaan. Pangungunahan ito ng kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sisiguruduhin din naman ng participatory governance cluster na matiyak at mapainam ang pahikilahok ng mga mamamayan sa governmental processes. Pangungunahan naman ito ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Magiging anim na ang cabinet clusters dahil sa dalawang idinagdag. Ito ang participatory governance, infrastructure, human development and poverty reduction, security, justice, peace, climate adaptation and mitigation and disaster risk reduction at economic development clusters.
Sa kaugnay na balita, ipinag-utos din ng Pangulo sa pamamagitan ng EO number 26 ang pagbabawal sa paninigarilyo sa lahat ng mga pampublikong lugar sa buong bansa liban sa ilang designated smoking areas o DSAs. Ipinagbabawal gawing DSAs ang mga lugar na walang mainam na ventilation at 10 metro mula sa mga lagusan, daanan at mga lugar kung saan nagtitipon ang maraming tao. Kinakailangan namang magtalaga ng non-smoking buffer zone sa mga DSAs na wala sa open space. Hindi rin maaaring lumagpas sa isa ang bilang ng DSA sa bawat gusali. Pinagtibay din ng EO ang matagal nang ipinagbabawal na pagkakaroon ng mga smoking areas sa mga paaralan, ospital, clinic, food preparation areas at mga lugar kung saan mayroong fire hazards.
Inaprubahan ng Senado ang isang panukala naglalayong magdagdag ng halos 100 bagong natural areas sa listahan ng protected areas sa bansa sa ilalim ng Expanded National Integrated and Protected Areas System Act o NIPAS sa botong 22 affirmative votes, 0 negative votes at 0 abstention. Nilalayo ng NIPAS Act na maging mekanismo upang mapainam at masiguro ang pangangalaga sa biodiversity sa bansa sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga bantay kalikasan na titiyak sa pagsunod ng mga tao sa batas pangkalikasan sa mga itinakdang protected areas. Ipinagbabawal pumutol ng kahoy at manghuli o pumatay ng mga hayop sa loob ng mga protected areas. Pinapanukalang mabilang sa mga protected areas ang ilang mga lugar na kinilala na ng international organizations tulad ng Mount Timpong Hibok-Hibok at Mount Iglit Bako, Malaysia Philippines Heritage Parks, Turtles Islands Heritage Protected Area, Ramsar Sites Agusan Marsh, Olango Island at ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Inaasahan ding bumuo ng Protected Area Management Office sa bawat protected areas maliban sa pagre-repaso sa mga Protected Areas Management Boards o PAMB na kakabilangan na rin ng mga kinatawa ng lokal na pamahalaan, katutubo, non-government organizations o NGOs, academic institutions at kababaihan. Kinilala rin ang panukala ang pagkakaroon ng Indigenous Community Conserved Areas o ICCAs na magsisiguro naman sa paggalang sa karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupang ninuno.
Isa sa mga nakatakdang pagbotohan ngayong araw ang House Bill No. 2 o ang panukalang batas na magpapababa sa Minimum Age of Criminal Responsibility o MACR. Matatanda ang isa ang panukalang batas na ito sa mga prioridad na maipasa ng Administrasyong Duterte matapos ang Death Penalty Bill. Sa kasalukuyan ay layunin ng House Bill na ibaba patungong 12 taong gulang ang kasalukuyang MACR na 15 taong gulang. Bago pa man umabot sa botohan ngayong araw, naunang ipinanukala na ibaba ito hanggang sa edad na 9 taong gulang. Umani ng kabi-kabilang batikos ang nasabing panukala mula sa mga children's rights advocates. Ayon din sa Pulse Asia Survey nitong nakaraang Marso, lumalabas na 55% ng mga tumugon ang tutol sa pagpapababa ng MACR. Nagpahayag din ang mga bansang Kenya, Austria, Estonia, Sweden, Germany, Belgium, Czech Republic, Canada at France ng suporta sa kampanyang Children Not Criminals na tumututol sa pagpapababa ng MACR sa bansa nitong nagdaang Universal Periodic Review ng United Nations Human Rights Council.
Parehas na nasa second reading sa Senado at House of Representatives ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill. Unang beses na inihain ang panukalang ito noong taong 2000, ngunit nitong 17th Congress lamang ito umusad mula sa dating committee level hearing. Ngayon ating alamin kung paano nga ba makatutulong ang bill na ito upang labanan ang diskriminasyon sa lesbian, gay, bisexual at transgender community.
Matapos ang 17 taon, noong 2016 lang muling naihain sa Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong proteksyonan ang lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT. Layunin ng Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill na labanan ang diskriminasyon sa LGBT. Ayon sa isa sa mga co-authors ng bill na si Anakbayan Representative Tom Villarin, dapat kilalani ng Estado ang karapatan ng lahat ng Pilipino anuman ang kasarian nito.
Hindi naman ito nagdadagdag ng karapatan sa mga LGBT. Dito ay pagkilala na may ganitong individuals sa ating lipunan na kapareha din sa ordinaryong mamamayan. Dito ang ipinagbabawal talaga yung mga acts of discrimination.
Upang higit na maunawaan ang LGBT, mahalagang malaman kung ano ang SOGI. Ayon kay Diliman Gender Office o DGO Counselor Don Gaba, ang gender identity, sexual orientation at gender expression ay tatlong konseptong bahagi ng kaninumang pagkatao.
Gender identity is in your heart of hearts. So regardless of kung ano ang sex mo nung ipinanganak ka, nakikita mo ba ang sarili mo na babae o lalaki? Ang sexual orientation naman ay anong klase namang gender identity ang na-attract ka sexually and or romantically. And gender expression is the outward expression of your gender identity.
Sa tulong ng mga organizations at support groups tulad ng Babaylanes Incorporated, na isusulong ang advokasiyang maiangat ang kamalayan tungkol sa LGBT at SOGI. Ngunit ayon sa Executive Director ng Babaylanes Incorporated na si Megan Evangelista, sa kabila ng lahat ng inisyatibo ay hindi pa rin tuluyang tanggap ang LGBT sa Pilipinas.
I'm not sure how we can totally affect change in so far as yung trying to be open to this, kasi a lot of us are very conservative and when we have intolerance to new ideas, diba? The problem is, this really is not a new idea to us. We have Babaylans before.
Bukod sa konseptong SOGI na hindi pa lubos na naiintindihan ng lahat, isa sa mga nais bigyang pansin ng bill ay ang diskriminasyon sa LGBT kahit sa mga pangkaraniwang aspeto ng buhay tulad ng pamilya, paaralan at trabaho.
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyado napapansin.
May decision talaga gawin if you're gonna accept who you are.
Love, then peace, then acceptance.
Isa sa mga patunay ang kwento ni Jessie na may ilang nakakaranas ng diskriminasyon sa loob ng pamilya. pangunahing institusyon sa lipunan man ito kung ituring, hindi naging madali para sa pamilya ni Jesse ang tanggapin ang kanyang identidad.
Nag-a-act ako ng ganito, gano'n, nagsusot ng ganito. Ang sinasabi lang nila ay pag na-affirm nila na bakla daw ako, papaalisin daw ako sa bahay. Sabi, mag-pray kay God, tapos baka daw mabago.
Samantala, hindi man naging mahirap ang pagtanggap kay EO sa tahanan, hindi naman niya nagawang maisakilos ang kanyang gender expression sa paaralan. Naitatak na sa kanyang isipan kung ano lang ang mga maaring kilos at ayos sa loob ng isang exclusive school for boys.
Very strict yung admin regarding yung hindi typical na gender expression. Like for example, sa kung magdala ka ng female handbag or kunwaring hair mo, gawin mong perm or habaan mo hair mo na parang pambabae, malala yung violation. Hindi ka na pwede maging conduct awardee.
Ipinagbabawal ng SOGI Equality Bill ang sapilitang pagpigil sa mga LGBT na isabuhay ang kanilang tunay na identidad kahit na pamilya pa ang may gawa nito. Ayon kay Representative Villarin, kamalayan at hindi pisikal, mental o emosyonal na pang-aabuso ang solusyon sa ganitong issue.
Within the family, ang habol sa ating bill ay awareness raising in the family, in society, in the community, you know, about the LGBT. So, ibig sabihin, ang unang approach really is among the families, maintindihan na LGBT, you know, ay hindi yan, kumbaga, yung iba kasi ang tingin ay kasalanan or kumbaga naiiba pag yung parents ay kumbaga gumawa ng pananakit, saklaw na yan sa mga existing laws.
Sa nakalipas na Philippine National LGBT Community Dialogue noong 2013, isa sa tinukoy na hindi madalas na pagtutuunan ng pansin sa mga paaralan ay ang pagbuo ng pulisiyang kumikilala sa karapatang pantao ng mga LGBT. Ngayong ikinakasana sa Kongreso ang SOGI Equality Bill, hindi na maaaring maging batayan ang SOGI sa pag-admit sa aplikante, pagbuo ng organisasyon at pagtanggap ng karangalan. Samantala, hindi naman naranasan ni Eluna ang diskriminasyon sa exclusive school for girls na dati niyang pinapasukan. Ngunit, hindi pa man siya natatanggap sa trabaho ay nakaranas na kaagad siya ng diskriminasyon sa job interview pa lang.
Nag-apply ako as call center agent. Unang pagpasok ko pa lang, tinignan na ako kasi yung pananamit ko noon panlalaki, medyo kalbo yung hair ko. Tapos, siguro nagtataka sila kasi yung physical ko naman talaga, obviously na babae ako. Tapos sa interview, ang ina-expect ko kasi na itatanong sa akin, which is kung paano ka makakahayap sa company, ano yung career mo. Pero personal yung mga questions. Sabi niya, okay lang tanungin ka kung lesbian ka para alam ko kung sino yung kausap ko.
Ayon sa women's group na ISIS International, noong 2010 ay maraming korporasyon sa Pilipinas ang may polisiyang nagbabawal sa cross-dressing, lalo na ng mga gay at transgender sa hiring pa lang. Alinsunod sa SOGI Equality Bill, hindi na maaari maging batayan ang SOGI sa pagtanggap, promosyon, reassignment o pagtanggal ng isang trabahador. Para naman kay DGO Councilor Gaba, wala siyang nakikitang dahilan upang hindi maipasa ang bill dahil ang pantay na karapatan ay dapat na natatamasa ng lahat.
Equality is what I think what everyone wants naman eh, di ba? Why would you discriminate on someone just because of his sexual orientation or gender identity when they are also humans, di ba? They are also employees, they are also breadwinners in the family, and they are also students of the university. If you're against SOGI equality, then it's like saying you're against human rights.
Gayunpaman, hiling naman ng marami ay ang maayos na implementasyon kapag naging batas na ang SOGI Equality Bill. Hindi man agarang masosolusyonan nito ang lahat ng uri ng diskriminasyon, malaking hakbang na ang bill tungo sa lubusang pagtanggap sa LGBT at pagkilala sa pantay na karapatan ng lahat ng Pilipino. Ito po si Estel Gui para sa DZUP 1602, kasali ka.
Alamin naman natin ngayong umaga ang timpalak na salinahay na ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Makakasama natin sa umagang ito si Dr. Benjamin Mendilio, pinuno ng Sangay sa Salin ng KWF. Magandang umaga, Doctor. Dr. Mendilio. Sisikapin po natin makuha muli sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Benjamin Mendilio para sa timpalak sa salinahay na ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magbabalik po tayo sa ating panayam kay Dr. Benjamin Mendillo, pinuno ng sangay sa sali ng KWF upang talakayin po natin ang timpalak na sali na hayna ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF. Magandang umaga po, Dr. Benjamin.
Magandang umaga po sa inyong lahat, ng inyong mga tagapakinig.
Opo, Dr. Marami pong salamat sa inyong pagpapaunlak sa ating panayam ngayong umaga. At maaari po ba nating ipakilala sa ating mga tagapakinig kung sino po ba si Hayna at ano-ano po ba ang mga kilala niyang mga akda?
Alam niyo po, si Graciano Lopez Hayna ay isa sa mga pundador ng La Solidaridad. Mm-hmm. At bilang patdugot nito ay gusto nating ipamalas sa madla ang kanyang kausayan sa pagsulat. At dahil dyan, gusto nating maipakita rin na ang kanyang mga katha ay talagang nagpapakita ng kamalasan ng pagiging makapilipino, makabayan, ano, at makawika. At dahil dyan ay nagdungsad kami ng isang patimpalak, ang sali na Lopez Hayna. Mm-hmm. Kakaiba ito sa lahat ng mga patimpalak na itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Pilipino, sapagkat ang patimpalak na ito, yung sali na, kasi yung una, meron kaming sali na po eh.
Mm-hmm.
Yung classic naman ito ng mga teksto, pero yung mga local natin na mga manunulat na sumulat ng panahon nila, ay ngayon ay gusto natin makilala ito sa pamamagitan ng pagsasalin sa wikang pambansa.
Mm-mm.
Kung sila ay naisulat nila ito sa titik na Espanyol, ay gusto natin ngayong makita ang kabisaan ng kanilang mga panulat at katha sa pamamagitan ng pagsasalin ito sa wikang Pilipino.
Mm-mm.
Si Hayna rin ay, kung titingnan natin, ay hindi lang siya isang manunulat, ano, sa Espanyol, kundi makikita natin dito yung kanyang political na perspektiba, ano, mm-hmm, na nagtulak para magkaroon tayo ng kalayaan. Kaya po yung patimpalak na ito ay inaalay natin sa kanya. Ang ito po ay bukas sa lahat at kabilang ang mga dayuhang marunong mag-Pilipino, maliban sa mga kawunin ng aming ahensya at mga kaanak. Ang pangunahing sanggunian ng isasaling tekstong ito ay walang Espanyol na matatagpuan po sa aming website. Kailangan lang po nilang bisitahin ang kwf.gov.ph. At meron po kasi siyang koleksyon ng mga ng kanya mga katha. At meron tayong mga piling mga artikulo lamang na isasalin. Meron pong 13 maikling mga artikulo na nakasulat, nakatipid sa Espanyol na isasalin sa Pilipino. Ibig sabihin, ang mga sasali po dito dapat ay merong kausayan o kasanayan sa pagsasalin mula Espanyol tungong Pilipino. Para maintindihan po ng mga kababayan natin kung ano nga pa ang nilalaman ng kanyang mga sinulat mula Espanyol, ano? Kasi bibihira lamang siyempre ang nakakabasa at nakakabasa ng mga salin na ginawa ni Hayna. Ngayon ay gagawin nating popular ito sa pamamagitan ng naturang patimpalak. At mayroon po na nag-aabang na 80,000 pesos sa natatanging mananalo dito sa patimpalak na ito.
Opo. At bilang panghuli na lang po, Doctor, ano na lang po, inyong panghikayat na lang po sa ating mga tagapakinig na sumali po dito sa sali na Hayna.
Isa po sa mga pinabandilang proyekto ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang patimpalak na ito. Kaya po, hinahamon ko po ang lahat ng mga guro, lalo na po yung mga nagtuturo sa foreign studies ng Espanyol, na maalam din sa Pilipino, na lumahok sa gawain ito, sa patimpalak na ito, para po makita natin ang diwa karunungan ng ating bayani na si Lopez Hayna, para po maisalin ito sa wikang pambansa at makita natin, maikintal din ang mga ganitong uri ng mga katalinuhan ay pinamalas ng ating bayani. Kaya po magiging katuwang po namin kayo sa pagpapalaganap ng wikang pambansa sa pamamagitan ng pag-asalin ng mga ganitong uri ng katha mula po sa ating mga bayani.
At dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Dr. Benjamin Mendillo, pinuno ng sangay sa salin ng Komisyon sa Wikang Filipino.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Anong mapapala mo sa pagpapasyensya? Mula sa 25th KBP Golden Dove Awards,
Best Radio Science and Technology Program. Siyensya na kayo!
We're really honored to have this finally, but being a finalist is itself an honor. So it's an honor for our program, for DZUP, and for the University of the Philippines. Layunin po talaga ng programa na ipahatid sa mamamayan natin na ang siyensya at matematika ay mahalaga, hindi ito dapat kinakatakutan, hindi ito dapat pinapahirapan. Through the program, we get to tell the people that science is very relevant. Without science, we will not be a developed country.
Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat! Tuwing Biyernes alas 4 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 25 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, hatid ng Voice of America Asia o VOA Asia ang mga balita sa Asia sa bahaging ito ng DZUP Balita. Samahan natin si James Stevens para sa VOA Asia.
Their nuclear arms program is not a pathway to security or certainly prosperity.
Analyzing North Korea ahead of another United Nations meeting. It's Tuesday, May 23rd. This is VOA Asia. I'm Jim Stevenson in Washington. Hello and welcome. We're also online. Check us out on Facebook at VOA Asia. Also ahead, Vietnam wants a larger trade role. New graduates start seeking new jobs. Asian art in Italy. Stay with us. It all begins right now on today's VOA Asia. North Korea says its successful test of a solid-fuel intermediate-range ballistic missile Sunday confirms its combat readiness and it will be deployed. A South Korean Joint Chiefs of Staff spokesman said South Korea and the U.S. intelligence authorities believe Pyongyang secured meaningful data in enhancing the credibility of its missile technology. But further verification is needed to determine whether it has mastered the re-entry technology for missile warheads. Still, the South Korean Unification Ministry said while a strong response to the North's launch is expected, Seoul will not cut off civilian inter-Korean exchanges, saying it won't foster stability on the Korean Peninsula. In Riyadh, U.S. Secretary of State Rex Tillerson told Fox News on Sunday the United States is still in the early stages of applying economic and diplomatic pressure on North Korea.
Hopefully, they will get the message that the pathway of continuing their nuclear arms program is not a pathway to security or certainly prosperity. The ongoing testing is disappointing, it's disturbing, and we ask that they cease that because until they cease that testing, clearly they have not changed their view. But I think we're early into the game of putting pressure on them, and one could also interpret that perhaps they're just acting out now in response to some of this pressure that I believe they're beginning to feel.
Japan on Monday vowed to pursue its own sanctions against North Korea, while the UN Security Council is expected to take up the matter later today. RAND Corporation defense analyst Bruce Bennett tells VOA's Victor Beatty Sunday's launch came a week after the North fired off another intermediate-range Hwasong-12, both aimed at developing an intercontinental ballistic missile.
It appears that the missile tested last weekend was the first stage of the ICBM. The one tested this weekend may well be the second stage. It could be a mixed liquid-fuel-solid fuel combination. So I think they're trying to make progress towards accomplishing the ICBM, as Kim Jong-un said in his New Year's address. And that's worrisome because they do seem to be making progress.
On Monday, North Korea said it had successfully tested an intermediate-range ballistic missile to confirm the reliability of a late-stage guidance of the nuclear warhead. What does that mean?
They're looking to try and develop not only a missile that can deliver a warhead, but deliver it relatively accurately. From what I've heard from some former senior defectors, they apparently have been using some form of GPS, potentially U.S. and Russian and maybe Chinese, in their programs. But to make that work, they've got to put together a system that exploits both the location information and guidance. They're at least claiming that they're getting there. We don't know for sure that that's the case.
Is the peace effort over before it even begins, as far as South Korea is concerned?
No, I think President Moon Jae-in wants to get back to it, but Kim Jong-un has got to let him. These continuing missile launches constrain him in his ability to reconcile with the North. The North's got to cut it out.
Bruce Bennett said the fear is that the North could someday test launch a missile with a nuclear warhead, and the U.S. may be preparing to deploy warships in the Sea of Japan to intercept it. These are among some of the top Asia stories trending on VOAnews.com. President Trump may have limited options dealing with North Korean nuke program. Pakistani media says Islamic State terror attacks foiled, 5 arrested. Vietnam takes Asia lead in figuring out Trump policy on South China Sea. China says no mining in its immediate plans for Antarctica. Chinese online retailer developing one-ton delivery drones. You'll find expanded coverage of these stories and more on Facebook at VOA Asia and on our voanews.com website. VOA Asia continues. Vietnam's prime minister will be hoping for answers for Southeast Asia about the future role of the United States in helping the region resist Chinese expansion in a widely disputed sea. Next week, the prime minister is expected to become the first Southeast Asian leader to visit the White House since Donald Trump took office in January. Trade and maritime claims in the disputed South China Sea are expected to be high on the agenda. Murray Hybert, senior fellow at the Center for Strategic and International Studies think tank in Washington, says it's not yet clear what direction the Trump administration will take.
Being the first Southeast Asian leader to visit Washington, the Vietnamese prime minister will want to explore U.S. plans and goals for engagement with the larger Southeast Asian region. Vietnam will also want to understand U.S. policy and strategy toward the South China Sea and China's activities there, particularly at a time when Washington is looking to Beijing to rein in North Korea's nuclear and missile programs.
China continues to worry Southeast Asian countries by sending Coast Guard vessels through their exclusive economic zones in the 3.5 million square kilometer sea and building artificial islets ready for radar systems and combat aircraft. China uses historical records to back its claim to 95% of the sea that's prized for fisheries and fossil fuels. Donald Trump is trying to work with China to stop weapons proliferation in North Korea, which looks to Beijing as its chief supporter. Some analysts, like Frederick Burke, partner with the international law firm Baker & McKenzie in Ho Chi Minh City, say Trump may have shelved U.S. involvement in the maritime dispute to get on better with China, which the U.S. government normally regards as a post-Cold War rival in global politics.
They don't really need to say it, but it's very important that the region is seeing that the U.S. is still engaged.
Vietnam wants stronger U.S. backing. To reduce Washington's influence, China is talking one-on-one with Southeast Asian countries, including Vietnam, about managing their disputes. Last week, China and a 10-member group of Southeast Asian nations agreed to the draft framework of a code of conduct aimed at preventing mishaps in the sea. Brian Eiler is Southeast Asia Program Director with the Washington-based think tank, the Stimson Center.
All the Southeast Asian states tend to play a hedging strategy with great powers. Not one state is too interested in getting too far into China or the United States or another great power's sphere of influence. There are too many lessons of history that show that that's the wrong road to go.
On other issues, the Vietnamese prime minister, who took office last year, is expected to remind President Trump about a U.S. commitment to cleaning up the toxic defoliant Agent Orange, which the United States sprayed during the Vietnam War period from 1961 to 1972. Ralph Jennings in Taipei has our appreciation for sharing this story. Happening now in Asia, in Thailand, officials say a bomb blast in the capital has wounded at least 24 people. Authorities say the explosion at a military hospital in Bangkok happened on the third anniversary of a military coup. Stay up to date with VOA. You're listening to VOA Asia. We're glad that you're with us today listening to VOA Asia. Thank you so much. If you happen to be a new graduate, congratulations! About 3 million Americans are joining you, and they're all entering the job pool this year following graduation ceremonies at various colleges and universities across the United States. With unemployment currently at a 10-year low, 2017 is shaping up to be a good year for new grads. But as Millar Sega reports, success for many will depend on a desire to keep learning and a willingness to go where the jobs are.
Time waits for no one. But if you had to pick a year to graduate, 2017 would be the year to do it. Nicole Smith is chief economist at Georgetown University's Center on Education and the Workforce.
We are at one of the lowest unemployment rates we've had since May of 2007. So what that means for the graduating class is, you know, the likelihood of getting a job is really, really good.
Awesome. Really? I feel absolutely amazing.
Ziba Manavi is graduating with a master's in biochemistry, but she knows that in today's economy, her education is just getting started.
Because science is never ending. So that's why you're not limited to 4 years or 5 years. You have a lifelong to learn.
Visa requirements make job prospects for international students less clear. Despite graduating with a Ph.D. in chemistry, Zhongyu Mo says he will probably have to move back home to China to begin his career.
You would prefer that you got yourself a job here?
I do, if I have an opportunity, yeah.
Other graduates will need to face similar choices. On Skype, Bankrate.com's Mark Hamrick says opportunities in today's economy means going where the jobs are.
The strongest demand for workers is occurring on both coasts and not so much in the middle of the country. And that suggests that there are still people who are either not faring as well or have been left behind by the economic recovery.
But for those still hoping for high-paying manufacturing jobs,
those jobs are requiring a lot more skills than the predecessors. I mean, they're gone, they're not coming back.
Smith says in the 1970s, manufacturing represented nearly two of every five jobs in the United States. Today, they account for fewer than one in 10. Millar Sega for VOA News, Washington.
And we wish everyone the best in their job search. You're listening to VOA Asia. Several Asian artists' works are featured at this year's Venice Biennale art exhibit in Venice, Italy. And as VOA Asia's David Byrd tells us, artists from Japan, South Korea, and Australia are exploring themes of identity and culture in their national pavilions.
Step into the Japanese pavilion and you might think you are looking at a pile of laundry. It is, but it's not. Artist Takehiro Iwasaki's Turned Upside Down, It's a Forest has visitors climb a ladder outside the pavilion and poke their heads through a hole in the floor of the main hall. Around the pile of laundry are miniature oil rigs, rocks, and Japanese pavilions built in mirror image, as if one is seeing the reflection of the building in water. From the low angle of the viewer, the pile of laundry becomes a rolling landscape of hills and mountains. Meruo Washida is the curator of the Japanese pavilion.
His work has many different layers of meaning. For example, when seen from the distance, it looks like a laundry on the floor. But when we get closer, we can find the small intervention. For example, small steel towers. Then the laundry starts to appear as the natural mountain.
Iwasaki took inspiration from buildings along the Japanese coast to draw attention to issues like pollution, nuclear energy, and natural conservation. At the South Korean Pavilion, artists Cody Che and Lee Wan combined for several pieces. One of the pieces, Venetian Rhapsody, features a huge neon sign made up of pieces resembling the Holiday Motel in Las Vegas and neon signs in Macau. A huge dragon, a peacock, and a tiger feature prominently, as does an old-style marquee.
The big frame of my artwork is a double cross-cultural conflict, which was I was experienced in the United States as a Korean-American for the last 30 years. I adopt and copy from some signage from Las Vegas and Macau and bring over here to reassemble in my way for the Venice Biennale.
Australia's pavilion features a photo exhibit by artist Tracy Moffat. She uses so-called photodramas, staged photographs, to illustrate different themes.
I make art about what is happening in the world or family history. I take some facts, but I embellish and make the story operatic.
This year's Venice Biennale runs until November 26th. In Washington, I'm David Byrd.
You've been listening to VOA Asia, and if for some reason you can't get our program in the usual manner that you do, there are many different ways to get our program and listen to it. iTunes and SoundCloud are great places to download it. You can listen to us on voanews.com and on Facebook at VOA Asia. We'd like to thank all of our listeners in Myanmar who have joined us today via Facebook on VOA Burmese. Thanks so much for listening. We also thank
Anong mapapala mo sa pagpapa siyensya? Mula sa 25th KBP Golden Dove Awards,
Best Radio Science and Technology Program. Siyensya na kayo!
We're really honored to have this finally, but being a finalist is itself an honor. So it's an honor for our program, for DZUP, and for the University of the Philippines. Layunin po talaga ng programa na ipahatid sa mamamayan natin na ang siyensya at matematika ay mahalaga. Hindi ito dapat kinakatakutan. Hindi ito dapat pinapahirapan. Through the program, we get to tell the people that science is very relevant. Without science, we will not be a developed country.
Siyensya na kayo, ang agham para sa lahat. Tuwing Biyernes alas 4 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 41 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Napakinggan niyo po kami. Napapakinggan niyo po, Mas mahabang panayam sa mga eksperto, awtoridad at mga advocate ang hatid ng DZUP Balita on Point.
Naitala ng Department of Labor and Employment nitong Abril na halos 45,000 na manggagawa na ang naging regular sa trabaho.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita on Point, bagaman ipinapatupad na ang Department Order 174 ng Department of Labor and Employment na naghahangad pabutihin ang kalagayan ng mga manggagawa, patuloy pa rin ang panawagan na wakasan ang lahat ng porma ng kontraktualisasyon dito sa bansa upang magbahagi ng kanyang kaalaman ay makakapanayam natin.
Naitala ng Department of Labor and Employment nitong Abril na halos 45,000 na manggagawa na ang naging regular sa trabaho. Habang kinikilala ng kilusang Mayo 1 ang bilang na ito, patuloy pa rin ang kanilang panawagan na maging regular na ang nasa 24.4 million na contractual pa rin para talakayin ang hakbang ng gobyerno upang tuluyan ng mawakasan ang end of contract o ENDO. Makakasama natin ngayon sa linya ng telepono si Department of Labor and Employment Undersecretary for Labor Relations and Special Concerns, Joel Maglunsod. Magandang umaga po, sir. At yan ay maya-maya ay ating babalikan si Undersecretary Joel Maglunsod.
Samantala, balikan po natin ang ating mga headlines para sa umagang ito. Pangulong Duterte pinag-utos ang bagong cluster system sa kanyang gabinete. Paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa bansa ay pinagbawal na. Panukalang batas na nagdadagdag sa bilang ng mga protected area sa bansa ay inaprubahan ng Senado. Broadcaster na si Tina Monzon Palma gagawaran ng UP Gawad Plaridel. Panukalang batas sa pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility pagbobotohan sa lower house. At groundbreaking para sa UPLB Professional School for Agriculture and Environment, idinaos. Samantala, alamin naman natin ang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ilang UP campuses, hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Inanunsyo na ng UP College of Mass Communication o CMC na si veteran broadcaster Tina Monzon Palma ang tatanggap ng UP Gawad Plaridel 2017. Kilala si Monzon Palma sa kanyang professional integrity. Nananatili rin siya bilang mahusay na mamamahayag sa panahon ng batas militar. Ayon sa opisyal na pahayag ng CMC, nagbigay daan si Monzon Palma sa pagkakaroon ng pagkakataon ng mga kababaihang maging bahagi ng media, lalong-lalo na sa pagbabalita sa panahon na dominado ng mga kalalakihan ito. Gaganapin sa Agosto 23 sa ganap na alas 2 ng hapon sa UP Film Center ang seremonya ng paggawad. Kinikilala ng Gawad Plaridel ang mga mahusay na media practitioner na may professional integrity at interes sa paglilingkod bayan. Una nang ginawaran ng Gawad sina Eugenia Duran Apostol, Vilma Santos, Fidela Chadeli Magpayo, Cecilia Cheche Lazaro, Pachico Siares, Kidlat Tahimik, Eloisa Lola Cela Canlas, Florence Rosa Rosal Danon Gaida, Jose Lakaba, Nora Honor Villamayor, Ricardo Ricky Lee at Francisca Babes Custodio.
Babalikan natin ang balita kanina kaugnay ng pagpupatupad ng DO 174. Bagaman ipinapatupad na ang Department of Order 174 ng Department of Labor and Employment na naghahangad pabutihin ang kalagayan ng mga manggagawa, patuloy pa rin ang panawagan na wakasan ang lahat ng forma ng kontraktualisasyon dito sa bansa. Upang magbahagi ng kanyang kaalaman ay makakapanayam natin si Attorney Rosalio June Aragon Jr. mula sa Center for Labor Justice at Center for Labor Grassroots and Initiatives. Magandang araw po, Attorney.
Magandang araw naman, Shane. Si Shane ba to?
Si Pau po ito, mula sa DZUP.
Yes, Pau.
Ayon po kasi sa labor code natin ay meron tayong konsepto ng labor-only contracting. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng paliwanag kung ano po ba itong konsepto ng labor-only contracting?
Ganito yan, Pau. Kasi dapat munang malaman ng tao kung ano yung contracting, di ba?
Mm-hmm.
So yung contracting, halimbawa merong isang principal no na gustong gumawa ng trabaho. Ngayon, ang gagawin niya, imbes na mag-hire siya ng kanyang sariling mga employees, kukuha siya ngayon ng isang contractor. Kung saan yung contractor ngayon ay magdi-deploy ng kanyang mga tao para magtrabaho sa principal. So, ganun yun eh. That's the concept of contracting. So, ano naman itong labor-only contracting? Itong labor-only contracting, nangyayari kapag yung contractor na nakausap ni principal ay wala naman talaga siyang kapital, no? Wala siyang kapital, pipitsugin lang siya, no? Wala din siyang mga investment, wala siyang mga tools, wala siyang mga equipment na gagamitin doon sa trabaho. Yun ang nangyayari, yun ang tinatawag na labor only contracting, no? At saka halimbawa yung mga nire-recruit din na mga tao ng contractor, ang kanila talagang ginagawang trabaho ay yung mga trabaho na masasabi nating directly related doon sa trabaho ni principal. So hindi pwede kasi yun eh. Dapat ang gagawing trabaho lang ng mga employees ni contractor ay yung mga hindi gaanong related lang o hindi related at all doon sa kanyang actual business.
Yeah,
parang ganyan, no? So yun actually ang konsepto ng labor-only contracting.
So ano po sa tingin niyo yung dahilan kung bakit marami pa rin yung patuloy na gumagawa po ng labor-only contracting?
Kasi ganito yan eh. Una, ang mga employers kasi, iniisip nila na makakatipid sila kapag sila ay gumagamit ng isang contractor sa kanilang trabaho. Imbes na mag-hire sila ng kanilang mga regular employees, kung saan ibibigay dapat lahat nila ng mga benepisyo under the labor code, ang ginagawa nalang nila, nag-hire sila ng mga tao, ng mga contractor para sila ay ligtas na, no? Sa pagbibigay ng mga benefits na yan. Kasi hindi naman talaga sila ang employer.
Mm. So, dumako naman po tayo sa konsepto ng endo, no? Posible po kaya na magkaroon ng total end of endo sa bansa at kung ano po yung mga posibleng paraan para mawakasan ito?
Okay. Palagay ko, pwede talaga na magkaroon ng total abolition of endo. Depende rin talaga yan sa... Well, it depends on a lot of factors, di ba? Okay. Una yung political will, kung talaga ang administration ni President Duterte ay meron talaga siyang, you know, political will para tigilan ng endo.
Okay.
In fact, si President Duterte naman ay kinakausap ang mga labor groups, no, na tulungan siya kung paano na nga wakasan itong endo na ito. And I think, kung nabasa niyo sa mga balita, naghingi siya ngayon ng draft executive order sa mga labor groups para matulungan siya kung paano nga ang magiging provisions pagka magkaroon ng total ban on contractualization.
Okay po. Maraming salamat po, Attorney, no? At iyan ang tinig ni Attorney Rosalio June Aragon Jr. mula sa Center for Labor Justice at Center for Labor Grassroots and Initiatives.
At ngayon naman ay upang maintindihan naman natin ang status ng pagpapatupad ng Department Order 174 at ang tungkol dito sa kontraktualisasyon, makakasama natin sa isang panayam sa telepono si Undersecretary Joel Maglungsod ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga po, Yusek.
Okay, magandang umaga din po sa inyo, no?
Yusek, no? Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa ating panayam niyo po.
At saka, sa lahat na nakikinig sa ating himpilan ngayon, yung programa natin sa DGUP, no? Magandang umaga at saka isang militante at mainit na pagbati po sa ating lahat.
Okay po, Yusek. Bale, ano na po ba ang kalagayan ng laban sa endo ng gobyerno ngayon po?
Well, unang-una gusto ko lang i-point out na itong mga usapin ng ating mga manggawa tungkol sa sahod, mga benepisyo at mas lalo pang niyurakan pa dito sa usapin ng contractualization, ano? Ang sa esensya siya, itong usapin ng contractualization, dagdag ito na pagsasamantala, pang-api ng ating mga manggawa upang mas lalong patindihin yung pagbaba ng sahod at benepisyo ng ating mga manggawa. This is parang policy ito ng sinasabi nating mga patakaran ng ekonomiya sa bansa natin na inimpusa ng mga dayuhang mga kapital dito sa ating bansa, no? So bahagi ito ng sinasabi nating contractualization.
Mm-hmm.
Yung usapin ng neoliberal na mga palisiya ng pamalaan. Ngayon, ang dito kasi yung itong mga karapatan ng ating mga manggawa, yung usapin ng contractualization, nagbabiolate ito sa karapatan ng ating mga manggawa at mga mamayan. Batay dito sa Article 13, Section 3 ng ating saligang batas. At ito ang gusto ngayon na iayon ng presidente natin sa Pilipinas. At ito ang ginagawa ng Department of Labor and Employment. Kasi gusto na nating mawala na itong usapin ng lahat ng forma ng contractualization ng ating bangsa.
No?
Ngayon, di nung tanong natin kanina na ano na ba yung nangyari dito sa Department Order na bago nating pinalabas, yung 174 noong March 16, talagang ano ito, ito yung bagong department order na ginagawa ng Department of Labor and Employment, na which is limitado, no? Limitado in the sense na nandoon para min yung contracting, subcontracting, kasi ang interpretation kasi ng Department of Labor and Employment, mga senior officials, kasama na ako doon, mm-hmm. na yung otoridad ng Secretary ng Labor and Employment nandoon lamang sa batas na nag-ano sa kanya, nagbibigay, no, yung 106 hanggang 109.
Opo.
Kaya alam ninyo, ang reaction kaagad ng mga manggawa dito at mga mayan, nagkaroon talaga ng protesta,
mm-hmm.
at hanggang ngayon nagtuloy-tuloy pa ito. Kaya anong ko dito, itong usapin ng contracting, subcontracting, o contractualization for that matter, ano ito, hindi pa ito tapos. Hindi pa ito tapos. Okay. Kaya, tama yung sinasabi ng isang abogado kanina, yung ano ninyo kanina, na noong Mayo 1, nagkaroon kasi ng dialogue with labor groups, at saka nandoon ako doon sa dialogue na yon. At dahil isa din sa mga hinahain na mga concerns ng ating mga manggagawa, yung usapin ng contractualization. Dahil hindi sila conforme doon. Kaya nag-ano si Presidente na, okay, sige, kasi mag-ano man, unang-una, gusto kong ipaabot sa inyo na ano ako, consistent ako, hindi ako matras doon sa advocacy ako na kailangan mawala na ang contractualization. So, okay. Ibig sabihin, yun ang tindig ng Presidente natin. Ngayon, doon sa discussion, sabi niya, kung hindi kayo conforme doon sa 174, sige, mm-hmm. mag-ano kayo, mag-drop kayo ng executive order, i-submit nyo sa akin bago mag-Mayo, Jess, upang pag-aralan natin kung ano yung pinaka maganda o pinaka mabuti sa mga manggawa at mga mamayan.
Opo.
So ngayon, anyway, yeah, usapin dito siya, hindi pa ito tapos, ano? Tuloy-tuloy pa. Pero sige lang, mientras tanto na ito yung ano natin, tuloy-tuloy yung mga kampanya natin sa contractualization, labi na itong yung usapin ng mga labor-only contracting. Dahil ang ano dito, kasi ngayon, itong usapin kasi ng contracting, subcontracting, while doon sa 106-109, talagang ano lang, specific lang yan, pwede mong ikontrata, pwede mong isubkontrata. Ang ginagawa ngayon ng mga employers, ng mga management, parang sinisircumvent na nila yung batas. Halos lahat ngayon ng mga trabaho ng ating mga manggawa, kahit yung sinasabi nating usual, necessary, at saka desirable, o yung directly related of the main business operations of the establishments, kinukontrata na.
Yes,
yan po. Ang bawal doon.
Okay.
Kasi labor-only contracting yan eh.
Okay.
Kaya kung ngayon, doon sa findings natin, doon sa assessment natin na mayroong ganun, nagkaroon ng LOC, yung isang pagawaan, automatic ang gagawin ng mga inspectors natin dyan, doon sa mga pagawaan na yan, ng DOLE, kailangan irregularize nila. So, ang so far as of now, ang na-regularize na natin ng mga manggagawa, no? Siya, umabot na tayo ng 49,222.
Apo.
Pero maliit pa rin ito, no? Kasi, kung titingnan mo, ito pa rin mga problema eh. Hanggang ngayon, inoop ko na lang yung cellphone ko siya dahil panay, tawag, halos, segundo-segundo, ganyan palaga ang ano.
Yes,
so,
po.
Ito yung mga ano natin.
Okay po.
Mga problema, inaharap natin ngayon sa ating mga manggagawa.
Yusek, tanong lang po, no, kung may isasakatuparan yung total ban sa ENDO, isa po kasi sa maaring kaharapin ng mga kumpanya ay yung pagbaba ng workforce.
Mm-hmm.
Paano po masisiguro na hindi ito magiging problema?
Well, unang-una po, ako hindi ako naniwala sa ganun, ano, dahil alam nila ng kumpanya natin, yung isang pagawaan, ikaw magninegosyo ka, yung ito yung pagawaan mo, nagkailangan ka ng 100 na manggagawa.
Mm-hmm.
Ang anong ginagawa ngayon, 100, bakit kukuha ka pa ng mga broker? Bakit kukuha pa ka ng mga middlemen? No? Bakit hindi mo na lang direktang i-hire yung mga manggagawa? No? At saka hindi naman totoo na kahit mga contractor o mga contractual na manggagawa yan, wala silang karapatan doon sa sahod, minimum na sahod at mga benepisyo. Dahil ang batas natin, malinaw. Ha? Malinaw siya. Na kahit kung ano yung status ng trabaho mo, regular ka man, contractor ka man, casual ka man, o ano ba, agency hired ka man, entitled ka ng minimum wage na sahod, entitled ka ng mga SSS, pag-ibig, telehealth, mga 13 month pay, at ano pa yung mga service incentive leave na yan.
Opo.
No? Pero ito, iniikot-ikutan nila ito. No? Napaka ano talaga eh, napaka sa totoo lang, no? Ako medyo ano ako, pero napaka traitor ba ng ano dito, mga ginagawa ng ano natin, no? Yung ibang mga employers natin, no? Puera de los Puinos, puera ba sa maayo? No? Kasi may mga ano naman, mga employers na talagang tinutupad nila yung mga minimum protection ng ating mga manggawa batay doon sa batas at batay doon sa labor code natin.
Opo. Yusek, panghuling katanungan na lang po, no? Ano na po yung susunod na hakbang ng gobyerno upang mawakasan itong ENDO?
Well, gusto kong ayusin ito siya, no? Gusto kong yung usapin ng ENDO, ano lang ito, isang forma lamang ito ng contracting, subcontracting, no? No? Ang ano natin dito, mawala itong contractualization lahat, kahit ano may yung forma. Gusto natin, kasi ba malinaw doon sa batas, na ang mga karapatan ng ating mga manggawa sa sinasabi nating security of tenure.
Opo.
Dapat hindi sila diretso yung trabaho. Karapatan ng right to self-organization. Karapatan ng collective bargaining. Ang even karapatan doon sa paglulunsad ng mga concerted action, no, including the right to strike. No?
Yes,
at natural, yung karapatan ng ating mga manggawa doon sa sahod at mga benepisyo nila. So, yun ang gusto natin na dapat lamang tuparin ng ating mga employers, both local at yung mga sinasabi nating mga foreign na mga investors dito sa ating
bansa. Okay po. Maraming salamat po, Yusek Maglunsod, sa inyong pagpapaunlak na makapanayam ka namin sa araw na ito. Salamat po. At yan ang tinig ni Dole Undersecretary Joel Maglunsod.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at pinalawak na pagbabalita kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio, Shara Colyado na aming newscast director at Shane David na aming news desk. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si GL Nebrojo.
Ako naman si Estelle Gui.
At ako naman si Pao Caparas. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ito ang mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalita sa DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Pahinggan kami mula Lunes hanggang Biyernes pagsapit ng alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa susunod pong araw ay aasahan nyo pa rin po ang ilang pang mga anchors mula sa BJ One-Time Class ni Professor Ivy Claudio. Susunod na po ang programang Radyo Blay at Your Service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.